Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në rast se do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse, LDK duhet ta udhëheqë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Në tregun e Kosovës vazhdon të ketë produkte nga Serbia pavarësisht taksës doganore 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës, dyshohet për kontraband. Presidenti francez Emmanuel Macron vlerëson se perëndimi po përballet me rritje të papartë të antisemitizmit. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dërguar një letër kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, të cilin e përgëzon për arritjen e marrëveshjes së Prespës dhe zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçar të emrit me Greqinë. Presidenti amerikan këtë marrëveshje e ka vlerësuar arritjen më historike në Ballkan që nga marrëveshja Daytonit. Me përpjekje tuaja dhe të kryeministrit Spiras keni arritur të siguroni një të ardhme të qëndrueshme dhe me prosperitet jo vetëm në vendet tuaja, por në të gjithë rajonin. Vendi juaj tani do të zërë vendin që i takon në Aleancën Veri Atlantike si Republika Maqedonisë së Veriut, shkrua në letrën e presidentit të SBA-s. Japonia do të hapë ambasadën e saj në Kosovë në vitin 2020, kështu ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook, pas takimit që pati me ministren e shtetit për punë të jashtme të Japonisë, Toshiko Abe. Haradinaj tha se me diplomatën japoneze u pajtuan që bashkëpunimi bilateral të avancohet në dimensione të reja. Shtetet e Bashkuara njoftuan se nuk do t'ia lejojnë një gruaje që u bashkua grupit militant Shteti Islamik në Siri të kthehet në Shtetet e Bashkuara, pasi ajo nuk ka shtetësi. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se gruaja e quajtur Hoda Muthana, e cila gjendet aktualisht në një kamp të Sirisë me djalin e saj të mitur, nuk ka kërkesë ligjore për shtetësi amerikane. Avokati i saj Hasan Shibli po insiston se gruaja e lindur në Shtetet e Bashkuara ka jetuar në Alabama dhe ka pasur pasaportë të vlefshme para se të bashkohet grupit militant më 2014. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se ka dhënë urdhër të mos lejohet kthimi i saj në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka rënë dakord të lejojë anëtarët e delegacionit të Koreas së Veriut që janë subjekti i sanksioneve të OKB-s të udhtojnë në Vietnam për samitin midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un. Presidenti amerikan ka konfirmuar se do të mbajë një samit të dytë me liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un me 27 dhe 28 të këtij muaji në Vietnam. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se rikonfigurimi i kryesisë së kuvendit dhe rikonfigurimi i strukturave të dialogut është rruga më e mirë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për procese të rëndësishme për vendin e me tekst të veçantë për dialogun Kosovë-Serbi. Haziri thotë se në rast se arrihet një marrëveshje për një qeveri gjithëpërfshirëse, LDK duhet të udhëheqë atë. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Haziri.
Zotin Haziri, kemi dëgjuar disa zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës të flasin edhe për mundësinë e krijimit të një qeverie gjithëpërfshirëse e cila do të merrte përsipër disa prej proceseve aktuale politike, sidomos dialogu me Serbinë. Si e mendoni një qeveri gjithëpërfshirëse?
Në fakt është çdremi kryetari LDK-s dhe kryesisë LDK-s nga takimet që para 10 ditësh ne kemi organizuar me strukturat tona, është një hap për të formulës legitimiteti para dialogut, duke e po që kuon qëllën po angazhohemi momentalisht dhe për afrimi i zgjedhjeve në mbrana BE-s në fund majit të vitit, po krijon një ambient jo të favorshëm për zgjedhjen në Kosovë. legitimiteti dhe dialogu është oferta e fundit që LDK ka bërë partive në qeverisje, sepse ata udhëheqin tre institucionet kryesore sot në vend, dhe deri tash kanë rrimë prodhu vetëm zhurmë politike, edhe me shkaktu një lloj frike politike lidhur me negociatat Kosovë-Serbi, sepse pritja e rezultateve është frikë të njerëzit të jetë e dëmshme për Kosovën. Legitimiteti ose përmes zgjedhjeve ose përmes marrëveshjes politike nuk ka rrugë tjetër që mundet më e dhon, sepse ne nuk mund më afal legitimitetin ton askujt. Rikonfigurimi i qeverisë, rikonfigurimi i kuvendit, kryesisë kuvendit, rikonfigurimi i strukturave dialogut është ajo që ne e shohim në mundësinë e arritjes një marrëveshje të gjithëpërfshirëse nga gjitha partitë politike që janë në kuvend Republikës. Gjitha partit, pa preashtem, ne mendojmë se duhet ndërtohet një kultur e unifikimit për interesat e Republikës në përmbyllën sidomos proceseve të rënda që po lidhen tash me pritjet për prodhimin e një dokumenti legjërisht obligueshëm mes Kosovës dhe Serbisë.
Ju konsideroni që LDK është përjashtuar për këtë procesi, sepse ka pasur oferta, ka pasur ftesa që të jetë edhe LDK pjesë ekipit negociator?
Ne nga 24 maj i vitit kaluar kemi qenë të hapur për bisedime. Kemi shkaktu dialog të partive politike, trueza partive politike në parimin e rotacionit dhe gjetjes çështjeve në interes për bashkët. LDK ka bërë ofertë madhe për partitë në qeverisje në atë kohë, duke ofru edhe legitimitetin e vetë politik në përmbyllën e problemeve të mëdha që ka kryvend. U refuzua sepse ne nuk pam asnjë përpjekje të partive në qeverisje. Sa herë që bisedonim për çështje që duhet të mulidhen për një konsenzus i madhër, por natyrisht që prodhon një efekt, sepse duhet me pas një marrëveshje edhe për një datë të hershme të zgjedhjeve. Dhe sa herë kemi përmend mundësinë e një datë të hershme të zgjedhjeve, na janë përgjigjur me numra, janë përgjigjur me numra në thirrjen që të organizojmë mocion mosbesimi. Nuk ka qenë ky qëllimi jon primar. Natyrisht ne punojmë për qeverinë, por nuk ka qenë qëllimi jon primar që me sakatu Republikën tonë në agjendat e mëdha. Në anën tjetër, është harxhuar shumë energji në absorbimin e PSD-s si grupi vetëm politik i cili është parafruar me partitë e qeverisjes. Ata absorbuan atë grup politik, ndërtuan një stabilitet rrajshëm, krijuan një shumicë gjëja të ndryshme. Po është vetëm dere vogël për hyrje dalet e partive që në qeverisje, asë se në flasim për një stabilitet institucional, sepse po shojmë edhe agenda qeverisje dhe agenda kuvendit republikës që janë një agenda kaotike.
Intervistën e plotë me nën kryetarin e LDK-s Lutfi Aziri mund të lexoni gjatë ditës në faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Në tregun e Kosovës vazhdon të ketë produkte nga Serbia pavarësisht taksës doganore 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës 3 muaj më parë. Këto produkte të Serbisë dyshohet se po hyjnë në tregun e Kosovës përmes kontrabandës, pasi që në formë ligjore që nga vendosja taksës nuk është importuar nga ky shtet asnjë produkt final përveç lëndës së parë. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve thonë se derisa nuk ka import nga Serbia, dyshohet se mallrat serbe në tregun e Kosovës po hyjnë në mënyrë të kontrabanduar, por që zyrtarët e doganave të Kosovës e mohojnë një gjë të tillë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur disa raste të tentim të kontrabandës.
Ne vrejmë që vjetë në mdejtë në këtë periud kemi pas 69 kundërvajtja apo 69 tentime për të kontrabanduar mala, në vitit 2019 kemi 67. Realisht, është paka shumë numër i njëtë, por nuk kemi vrejtë rritë.
Në rajonin e Mitrovisës, shton Stavileci, brenda janarit të këti viti janë evidentuar 8 raste të tentim kontrabandës me mallra të ndryshme. Shitësit lokal në Mitrovicën Veriore thonë se në Kosovë vazhdon të ketë mallra të Serbisë, dhe se ata kryesisht furnizohen në tregjet lokale me shumicë.
No, ja nabavim robu ovde kod ovih veleprodaja.
Unë siguroj malin të këto tregjet me shumicë, janë të furnizuara mirë, ato e sigurojnë malin nga Serbia, nuk e di në çfarë mënyre, por mall ka dhe ka edhe rezerva. Tha njëri nga pronarët e një shitoreje në Mitrovicën Veriore, i cili kërkoi të mbetej anonim. Ndërkohë një pronar tjetër i një shitoreje shprehet.
Pa, trenutno nabavljamo iz Srbije, centra, ne vučemo robu.
Aktualisht, mallin e sigurojnë nga Serbia qëndrore, po gjindemi me vështërsi, por duhet të jetohet dhe duhet të vazhdohet me punën. Rezervave nuk ka, janë shpenzuar të gjitha. Është situatë mjaft e vështirë sa i përket furnizimeve dhe kemi mjaft të rënd. Në tregjet lokale me shumis në Mitrovicën Veriore nuk kanë dashur që të japin deklarata lidhur me atë se si importojnë mallin nga Serbia. Ndërkohë të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të policisë së Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me këtë çështje. Alianca Kosovare e Biznesit, e cila ka bërë monitorimin e tregut në Kosovë që nga vendosja e taksës 100%, thotë të kem parë që në tregun e Kosovës ka mjaftueshëm produkte të Serbisë, e që sipas Agim Shahinit, kryetari kësaj shoqate, të gjitha këto mallra janë futur në mënyrë të kontrabanduar.
Sipas një hulumtimi që jemi duke bërë, po dalin se një numër i këtyre produkteve kanë qenë stoqet e mahershme, kurse pjesa tjetër është kontrabanda.
Edhe Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikimit në qeverinë e Serbisë, Rasim Lajic, ka deklaruar të mërkurën se mallrat nga Serbia mund të hasën në të gjithë Kosovën dhe se ato po arrin përmes rrugëve alternative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se vendet perëndimore po përballen me rritje të antisemitizmit në nivel të paparë nga lufta e dytë botërore. Ai tha se Franca do të miratoj ligje dhe do të dënoj gjitha aktet antisemite. Në gjithë Evropën kohën e fundit janë shtuar incidentet me karakter antisemit. Holsi sjell materialin në vazhdim. Presidenti francez Emmanuel Macron u ka thënë një grupi liderësh të komunitetit hebrej që antisemitizmi global ka arritur në nivelin më të keq që nga lufta dytë botërore. Komentet e tij me 20 shkurt erdhën një ditë pasi mijëra njerëz dolën në rrugët e Francës për të denoncuar krimet e urrejtjes dhe antisemitizmit. Macron tha në darkën vjetore të Këshillit përfaqësuesve të institucioneve hebreje franceze se antisemitizmi është rritur ndjeshëm në vitet e fundit dhe situata është bërë më keq në javët e fundit. Sa i përket kësaj çështje, vendi ynë, por edhe gjithë Evropa, si dhe shumica demokracive perëndimore, duket se po përballen me një ringjallje të antisemitizmit të paparë që nga lufta e dytë botërore, shtoi ai. Macron tha se Franca do të miratojë një përkufizim të antisemitizmit të hartuar nga Aleanca Ndërkombëtare për kujtimin e Holokaustit. Përkufizimi thotë se antisemitizmi mund të marrë formën e mohimit të popullit hebrej për të drejtën e tyre për vetvendosje, për shembull, duke pretenduar se ekzistenca e një shteti të Izraelit është një përpjekje raciste. Më 19 shkurt, Macron vizitoi një varrez në rajonin Alsace, pranë kufirit gjerman, ku vandalizuan 96 varreza hebreje. Do të veprojmë, do të miratojmë ligje, ne do të dënojmë, tha Macron gjatë vizitës. Gjithashtu, më 19 shkurt, mijëra njerëz marshuan rreth 70 tubime në të gjithë Francën duke denoncuar antisemitizmin me disa pankarta ku shkruan të mjaft më. Të dhënat zyrtare kanë treguar se ka pasur një rritje prej 74% të sulmeve antisemite në Francë vitin e kaluar. Të dhënat e krimit nga Gjermania të publikuara së fundi zbuluan se shkeljet antisemite ishin rritur me 10% gjatë vitit të kaluar duke përfshirë një rritje prej 60% të sulmeve fizike. Kohë më parë Bashkimi Evropian shfaqi shqetësimin lidhur me rezultatet e një hulumtimi i cili tregon se 9 nga 10 hebrejt evropian besojnë se antisemitizmi është rritur në 5 vitet e fundit. Agjencia EBS për të drejtat themelore deklaroi se 85% e të anketuarve besojnë se antisemitizmi është një problem madhor në vendin e tyre, ndërkësh 38% mendojnë se ky problem po largohet. Sa herë që bashkësitë kundërshtojnë njëra tjetrën, sa herë që politika e identitetit gjenden përsëri në lojë, atëherë viktimat e para janë gjithmonë hebrejt, tha zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian, Frans Timmermans. Në vitet e 1930, antisemitizmi sponsorizuar nga shteti në Gjermani naziste hapi rrugën për Holokaustin në të cilin u vran 6 milion hebrejt. Timmermans tha se është detyrë e çdo politikani evropian dhe çdo partie për të luftuar kundër antisemitizmit në nivel kombëtar apo lokal, duke apeluar për trajnime më të mira për oficerët e policisë dhe mësuesit në vendet anëtare për të përmirësuar sigurinë në mënyrë që të parandalohet një barre pa barabart mbi supet e komunitetit hebrejnë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.